Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Apostolsko potovanje svetega očeta, Indonezija, Džakarta, papeževo srečanje s predstavniki indonezijskih oblasti. Sveti oče se je srečal z indonezijskimi jezuiti. Pater Spadaro, papež navdušen nad številnimi mladimi. Na brezja sveta maša ob 100. letnici rojstva pokojnega patra jezuita Ivana Žuška. Prisluhnili bomo odlomku pridige mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla.
Prva srečanja na indonezijskih tleh so bila politične narave. Enotnost v mnogoterosti, socialna pravičnost in božji blagoslov so temeljna načela, ki predstavljajo nosilno strukturo in trdno podlago, na kateri se gradi hiša, je papež Frančišek dejal v Džakarti med srečanjem s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom, ki je danes dopoldne po krajovnem času potekalo v predsedniški palači Istana Merdeka. Sveti oče je spregovoril o raznolikosti indonezijskega naroda ter izpostavil, da je spoštovanje kulturnih, etničnih, jezikovnih in verskih značilnosti vezno tkivo, zaradi katerega so Indonezijci enoten in ponosen narod. Navezal se je na nacionalno geslo Združeni v različnosti, ki dobro izraža to večplastno stvarnost različnih ljudstev, ki so trdno združeni v enem samem narodu. Prav tako kaže, da tako kot je velika biotska raznovrstnost tega arhipelaga vir bogatstva in sijaja, tudi posebne razlike prispevajo k oblikovanju veličastnega mozaika, v katerem je vsak kamenček nenadomestljiv element pri sestavljanju velikega izvirnega in dragocenega dela. Harmonija pri spoštovanju raznolikosti je dosežena, ko vsaka posebna vizija upošteva skupne potrebe in ko vse etnične skupine in verske skupnosti delujejo v duhu bratstva ter si prizadevajo za plemenit cilj služiti dobrobiti vseh. Zavest o sodelovanju v skupni zgodovini, v kateri vsak prinaša svoj prispevek in kjer je solidarnost vsakega dela do celote temeljna, pomaga najti prave rešitve, se izogniti razhajanjem zaradi nasproti in spremeniti nasprotovanje v dejavno sodelovanje, je dejal papež. To ravnovesje med mnogovrstnostjo kultur in različnih ideoloških pogledov ter razlogi, ki utrjujejo enotnost, je treba nenehno braniti pred vsakršnim neravnovesjem. Gre za obrtniško delo, ki je zaupano vsem, na poseben način pa delovanju, ki ga izvaja politika, ko si za cilj postavlja harmonijo, pravičnost, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, trajnostni razvoj, solidarnost in prizadevanje za mir, tako znotraj družbe kot z drugimi ljudmi in narodi. Sveti oče je pri tem izpostavil, da želi cerkev okrepiti medverski dialog, da bi spodbudila mirno in konstruktivno harmonijo, ki zagotavlja mir in združuje moči za premagovanje neravnovesij in revščine, ki še vedno obstajajo na nekaterih območjih države. Na ta način je mogoče odpraviti predsodke in ustvariti ozračje vzajemnega spoštovanja in zaupanja, ki je nujno potrebno za soočanje s skupnimi izzivi, vključno z bojem proti skrajnežem in nestrpnežem, ki se poskušajo uveljaviti z izkrivljanjem vere ter uporabo prevare in nasilja. Bližina in poslušanje mnenj drugih pa v narodu ustvarjata bratstvo. Katoliška cerkev, je zatrdil papež, je v službi skupnega dobrega in želi okrepiti sodelovanje z javnimi ustanovami in drugimi akterji civilne družbe, kot je pripomnil, brez prozelitizma in v spoštovanju vere vsake osebe, da bi se s tem spodbudilo oblikovanje bolj uravnotežene socialne strukture ter zagotovilo učinkovitejšo in pravičnejšo razdelitev socialne pomoči. Frančišek je v nadaljevanju spomnil na preambulo indonezijske ustave iz leta 1945, ki ponuja dragocene smernice za demokratično in neodvisno Indonezijo. Preambula v nekaj vrsticah dvakrat omenja vsemogočnega Boga in potrebo po njegovem blagoslovu za nastajajočo državo Indonezijo. Besedilo dvakrat obravnava socialno pravičnost, na kateri bi naj temeljila vzpostavitev mednarodne ureditve in ki je opredeljena kot eden od glavnih ciljev, ki jih je treba doseči v korist vsega indonezijskega ljudstva.
Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina.
Enotnost v mnogovrstnosti, socialna pravičnost, božji blagoslov so torej temeljna načela, ki naj bi navdihovala in usmerjala specifične programe, so kot nosilna struktura, trdna podlaga, na kateri se gradi hiša. In kako ne bi opazili, je pripomnil papež, da se ta načela zelo dobro ujemajo z geslom mojega obiska v Indoneziji: vera, bratstvo, sočutje. A kot je dodal, na žalost, v današnjem svetu obstajajo nekatere težnje, ki ovirajo razvoj univerzalnega bratstva. V različnih regijah opažamo pojav nasilnih konfliktov, ki so pogosto posledica pomankanja medsebojnega spoštovanja, nestrpne želje, da bi za vsako ceno prevladali lastni interesi, lastno stališče ali lastna delna zgodovinska naracija, tudi ko to vodi v neskončno trpljenje celotnih skupnosti in privede do pravih krvavih vojn. Včasih se v državah razvijajo nasilne napetosti, ker želijo tisti, ki so na oblasti, vse poenotiti in usiliti svojo vizijo tudi v zadevah, ki bi morale biti prepuščene avtonomiji posameznikov ali posameznih skupin. Po drugi strani pa, kljub prepričljivim programskim izjavam, obstaja veliko situacij, ko ni učinkovitega in daljnovidnega zauzemanja za vzpostavitev socialne pravičnosti. Zaradi tega precejšen del človeštva ostaja na robu, brez sredstev za dostojno življenje in brez zaščite za spopadanje z resnimi in naraščajočimi socialnimi neravnovesji, ki sprožajo hude konflikte. V drugih kontekstih pa ljudje verjamejo, da bi lahko ali bi morali zanemariti iskanje božjega blagoslova, saj menijo, da je ta odveč za ljudi in civilno družbo, ki bi jo morali spodbujati z lastnimi prizadevanji, vendar pri tem pogosto naletijo na razočaranje in neuspeh. Nasprotno pa obstajajo primeri, ko je vera v Boga nenehno postavljena v ospredje, vendar je pogosto, na žalost, zmanipulirana in ne služi gradnji miru, občestva, dialoga, spoštovanja, sodelovanja in bratstva, temveč podpihovanju razdora in sovraštva. Sredi teh senc je zanimivo opazovati, kako filozofija, ki navdihuje indonezijsko državo, kaže modrost in ravnovesje, je zatrdil papež Frančišek in spomnil na besede svetega Janeza Pavla II. Med njegovim obiskom Džakarte leta 1989. Takrat je zatrdil: s priznavanjem prisotnosti legitimne raznolikosti, spoštovanjem človekovih in političnih pravic vseh državljanov ter spodbujanjem rasti narodne enotnosti, ki temelji na strpnosti in spoštovanju drugih, postavljate temelje tiste pravične in mirne družbe, ki si jo vsi Indonezijci želijo zase in jo želijo tudi prenesti na svoje otroke. Frančišek je dodal, da če tudi zgoraj navedena vodilna načela v zgodovinskih dogodkih včasih niso bila dovolj močna, da bi se uveljavila v vseh okoliščinah, ostajo veljavna in zanesljiva kot svetilnik, ki kaže smer in opozarja na najnevarnejše napake, ki se jim je treba izogniti. Izrazil je še upanje, da bo vsak v svojem vsakdanjem delovanju lahko črpal navdih iz teh načel in jih uporabil pri običajnem opravljanju svojih dolžnosti, kajti mir je sad pravičnosti. Harmonija je namreč dosežena, kadar se vsak ne zavzema le za svoje interese in svoj pogled, temveč za dobro vseh gradi mostove, spodbuja dogovore in sinergije, združuje moči, da bi se tako premagale vse oblike moralne, gospodarske in družbene revščine, ter bi se spodbujala mir in sloga.
Papež Frančišek je ob koncu dopoldneva v sredo 4. septembra v Džakarti po obveznosti s predsednikom ter političnimi in civilnimi oblastmi na nunciaturi za eno uro sprejel 200 članov družbe Jezusove v Indoneziji, v dvorani apostolske nunciature. Družinsko, sproščeno in pronicljivo srečanje, pravi pater Antonio Spadaro, podtajnik dikasterja za kulturo in vzgojo. Obravnavane so bile številne teme, med drugim verski dialog in pomen inkulturacije. Srečanje je trajalo 1 uro in je kot vedno potekalo v znamenju spontanega dialoga s vprašanji in odgovori, osebno domačnostjo in nekaj šalami. Sproščeno, globoko in pronicljivo srečanje. To je bil družinski trenutek, kot običajno, pojasnjuje jezuit, novinar in teolog za vatikanske medije. Papež Frančišek je vedno zelo sproščen, počuti se kot doma, zato lahko poda prve povratne informacije o obisku. Predvsem pri indonezijskih bratih je izrazil presenečenje in veselje, da vidi toliko mladih. Morda me je najbolj prevzelo to, da je sveti oče opazil, kako mladi so jezuiti, ki so prisotni v formaciji v Indoneziji. V pogovoru so bile obravnavane številne teme. Papež Frančišek je spregovoril o družbi Jezusovi, pomenu razločevanja in molitve. Najši so ga spraševali, kje najde čas za molitev, in povedal je nekaj anekdot, razlaga pater Spadaro. Zatem so prišle na vrsto teme, ki so se prepletale z drugimi pomembnimi v tej deželi, kot je medverski dialog ali inkulturacija, pri kateri je zelo vztrajal. Sveti oče je z njimi podelil svoje osebne izkušnje in tudi šale, kakor tisto, ki jo je izrekel ob koncu srečanja. Poglejte, policija je prišla, da me odpelje proč. V ponedeljek 2. septembra je ob 100. letnici rojstva patra Ivana Žužka, jezuita, ki se je rodil 2. septembra 1924 v Ljubljani in je umrl 2. februarja 2004, mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl, ki je z njim preživel nekaj skupnih let v Rimu, daroval sveto mašo ob somašovanju drugih duhovnikov in sobratu jezuitov. Po sveti maši je sledilo odkritje slike ex voto, ki jo je narisal Nikolaj Mašukov. In prikazuje podpis prve kopije vzhodnega zakonika svetega papeža Janeza Pavla II. Vpričo različnih predstavnikov vzhodnih cerkva in kardinalom Josefom Ratzingerjem, kasnejšim papežem Benediktom XVI. Prehlohnemo odlomku nadškofove pridige.
Nocoj smo zbrani tukaj na Brezjah pri tej sveti maši ob stoletnici rojstva patra Ivana Žužka. V Rimu sem preživel 13 let, v zadnjih letih pred njegovo smrtjo sem bil njegov sosed. Zdaj sta zgradbi Vzhodnega inštituta Orientale in Rusikon tesno povezana. Tako sem imel priložnost, da sem ga večkrat srečal osebno, da sva se lahko pogovarjala o različnih stvarih, pa tudi čisto osebnih. O njegovi življenjski poti, za katero lahko rečem, da ga je vodila Božja previdnost. Tako mi je pripovedoval v Turjaku, v Kočevskem rogu in na koncu v vlaku, ki je peljal na Teharje. O teh stvarih ni rad govoril. Spregovoril je le, ko sva bila sama, oziroma ko je vedel, da naj nihče ne more slišati. Sam je večkrat izjavil, da je vsaj 3-krat ušel v gotovi smrti, a očitno je Bog imel z njim svoje načrte. Ni bilo lahko zapustiti Slovenijo, ki jo je vedno nosil v svojem srcu. Ampak po sili razmer ga je pot vodila v Italijo, kjer je zaprosil za vstop v družbo Jezusovo. Sam takole je utemeljil ta korak. Če me je Bog nekajkrat rešil gotove smrti, potem je moj odgovor lahko samo v darovanju tega življenja Bogu. Po študiju in mašniškem posvečenju v Rimu je bilo vprašanje, čemu posvetiti podiplomski študij. Sam si je želel študirati dogmatiko, a predstojniki so že ga poslali na študij prava. Sam tako pravi, predstojnikov namik je vzel kot Božjo voljo in je sam večkrat dejal, tako je bilo prav in mogoče najboljše. Postal je eden največjih poznavalcev kanonskega prava vzhodnih cerkva. Ravno zato mu je sveti sedež, oziroma sedaj še sveti papež Janez Pavel II., zaupal pripravo zakonika vzhodnih katoliških cerkva. To delo je bilo dolgo in naporno. Lahko si predstavljamo, koliko poti je moral narediti, koliko pisem je moral prebrati, bile so škatle teh pisem, ki jih je dobil, ki so prihajali ta pisma kot odmev na predlog zakonika, ki ga je poslal vsem vzhodnim cerkvam. Sam je večkrat dejal, da je čutil Božjo pomoč in varstvo brezijanske matere Božje. Marije, pomagaj. Zato je tudi prvi izvod tega zakonika prinesel prav sem na Brezje. Pater Ivan je bil zelo razgledan človek. Njegova predavanja so bila zanimiva. Zanimivo, da je govoril, enkrat sem ga vprašal, koliko jezikov vi govorite, pa je kot tamenih, malo več kot 20. Ampak ostal je skromen in načelen. Kaj pa to 20 proti tolkim jezikom, ki so na svetu? Ni pa želel vse dneve prešepeti v sobi ali v knjižnici, kajti bil je duhovnik. Duhovnik, ki je želel upravljati tudi duhovniško službo. Svoje mesto je našel med katoliškimi skavti, kajti sam je večkrat dejal, da ga je v življenju reševalo to, da je bil v mladosti skavt, da si je nabral teh veščin že kot mlad deček. Zato je vse vikende posvetil ravno skavtom. Mladi so ga imeli neskončno radi, kajti v njem so videli človeka iz enega kosa. Pomeni pokončnega, doslednega, a po srcu dobrega in pravičnega. Lahko rečem, da je vzgajal predvsem svojim vzgledom, bolj kot svojimi besedami. Beseda, ki je bil včasih zelo redko beseden. Njegovo življenjsko geslo je bilo se poj devi, po slovensko, če moreš, moraš. Vse, kar je vedel, da lahko naredi, je to sprejel. In potem je tudi izpolnil to nalogo 100%. Ni želel biti polovičar. Kar je sprejel, je moralo biti dobro, dosledno in odgovorno opravljeno. Danes smo lahko hvaležni Bogu za ta njegov vzor popolne predanosti Bogu. In kako je znal razloševati Božje navdihe. Ko je spoznal, kaj Bog od njega pričakuje, je to tudi izpolnil, pa čeprav ni bilo vedno lahko. Od njegove smrti letos mineva 20 let. Toda lik patra Ivana Žužka, kot je bilo že na začetku omenjeno, najprej jezuitskega patra, profesora vzhodnega prava, velikega sodelavca Vatikana, kolikokrat so prinesli mu stvari in včasih je bilo rešeno 2-3 dni, pa bi želeli odgovor. Na hitro je moral narediti veliko stvari. Še posebej za papeža Janeza Pavla II. Veliko je zanj delal in se trudil. Po srcu pa je bil skaut. Po vseh teh letih, 20 letih, ni zbledel ta njegov lik. Obratno, še bolj čutimo, da ta njegov lik ostaja živ med nami. In da so te njegove kreposti lahko vsakemu od nas spodbuda in opora na naši poti. Mi živimo v času, kjer je veliko polovičarstva ali pa tudi take površnosti. Pater Ivan nas uči doslednosti. Nas uči, da stvar, ki jo sprejmemo, jo je potrebno odživeti do konca. Odgovorno in dosledno. Predvsem pa vsako delo, ki ga je začel, je izročil v Božje varstvo in predvsem varstvo Brezjanske Matere Božje, Marije pomagaj. Zanimivo, sam mi je enkrat dejal, evo, tule, pred nami je Marija Velika, Marija Snežna, ampak jaz nosim v srcu Brezjansko Mati Božjo. Tam so se dogajale moje največje stvari in se še vedno dogajajo. Zato je nocojšnji večer res lahko večer zahvale, obenem pa tudi prošnje, da bi ta njegov lik nas nagovarjal in spodbujal na poti naše vere in tudi našega zaupanja v Božjo Mater, Brezjansko Marijo pomagaj. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.